Jälkiistunto.
No niin, oikein hyvää perjantaita. Näin se on viikko siinä vaiheessa, että on aika summata joitain tiettyjä aiheita ja niistä sitten keskustella keskenään. Olen Ariel Neulaniemi ja tähän tämänkertaiseen keskusteluun kutsunut kolme mielenkiintoista henkilöä, hahmoa. Täällä paikan päällä tänään päätoimittaja Maria Pettersson, sarjakuvataiteilija Ville Ranta ja politiikan toimittaja Simo Alastalo. Tervetuloa ja hyvää huomenta yhteisesti ja erikseen.
Huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Ville ensimmäistä kertaa täällä, jännittääkö jälkiistunnossa?
No joo, jännittää.
Joo, onko sä ollut kun sä kenties oot alakoulussa tai yläkoulussa ollut jälkiistunossa, piirtelikö se silloin niin kuin jälkkärin aikana?
Joo.
Tai jouduiko se kenties piirtelyn takia, koska jälkiistunto?
On saattanut joutuakin, en muista, mutta kyllä mä oon istunut jälkiistunnossa ja joo, olen piirtellyt siellä. Täytän varmasti kaikki nämä kliseet.
Kyllä, joo. No nyt Iltalehteen on taas ilmestymässä jonkinlainen piirros, niin miten se nyt sitten, onko tuoreen tuotos, niin mikä on deadline ja onko ajatus siitä?
No se pitäisi tässä heti tämän lähetyksen jälkeen tehdä. No niin. Mä vedän kyllä aika tiukoille nuo dedikset ihan sen vuoksi, että kyllä mun mielestä tässä hommassa kannattaa niin kuin työskennellä sillä lyhyillä piuhoilla. Mutta kyllähän mä niin kuin mietin tästä ohjelmasta kieltäytymistä sen takia, että mulla tulee tosi kiire. Mutta kyllä mä siitä selviän.
Joo. Tulit silti, tosi kiva.
Ajattelin, että tästä kestää sellainen 15-20 minuuttia työhuoneelle pyörällä.
No niin, mahtavaa. Sitten Simo Alastalo, aina on mielenkiintoisia aikoja politiikan saralle, kun sä oot tuommoinen politiikan päivystäjä, niin tällä viikolla tietysti on ollut surua ihan täällä kotimaassakin, eli Ilkka Kanervaa on muisteltu.
Joo, häntä muisteltiin eilen eduskunnassa kokoomuksen ryhmähuoneessa. Paljon tarinoita riittää Ilkka Kanervasta. Kaikki tunsivat hänet. Hän tunsi kaikki.
Tuleeko mieleen mikään tämmöinen tietynlainen anekdootti ikästä?
No niitä on tosi paljon, että joku heitti tämmöisen vähän uskonnollissävytteisen eilen, että Ilkka Kanerva on taivaassa, että hän on ehtinyt tavata jo puolet jenkistä ja muiden kanssa on sopinut tapaamisen.
Joo, ihan varmasti. Tätä on muuten tullut aika paljon esille Kanervasta, että hän oli hyvä kommentoimaan Turun torillakin, että jos tuli kaksi vastaan, niin kolmea hän tervehti.
Niin ja sitten hän sanoi, että pidetään tämä näiden seinien sisällä Turun torillaan.
Just näin. Sitten on journalistista päätoimittaja Maria Pettersson. Aika kuhina on ollut myöskin tuolla Twitterin saralla somessa, niin onko sananvapauden rajoja siellä ja miten hyvin itse olet seurannut siellä tätä ja somekeskustelua, että onko ollut nyt jotain semmoista erityistä tai pulpahtelevaa siellä suunnalla?
No someahan tällä hetkellä kaksi aihetta hallitsee yli muiden. Toinen on Ukrainan sota ja toinen on NATO, jotka tietenkin liittyvät erittäin paljon yhteen, mutta siellä kovana nousijana, sanotaan tässä nyt viimeisen kahden viikon aikana, niin toki hoitajien lakko. Ja siitä mä ajattelin täälläkin puhua, jos teille sopii.
No mennäänpä hei saman tien tähän ensimmäiseen aiheeseen ja mitä ajattelit siitä puhua ja kysyä?
No mä ajattelin lähteä sieltä somen puolelta, jossa nyt mun mielestä poikkeuksellisen paljon on ollut hoitajien, siis ihan tavallisten rividuunarien mielipiteitä, näkemyksiä, kertomuksia heidän omasta työstä. He valokuvaavat omia palkkanauhojaan tai niitä palkkalaskelmiaan ja niin kuin kertovat, yrittävät selittää sitä, että millaista tämä työ on. Ja tämä on sillä tavalla aika poikkeuksellista, että normaalistihan tämä ei ole se ääni, mitä me kuullaan lakoista. Ja ajattelinkin teidän kanssa nyt keskustella siitä, että mitä me niin kuin perinteisen pertsamedian puolella, niin miten me niin kuin hoidetaan toi lakko uutisointi ja ylipäätään työtaistelu-uutisointi. Mitä mieltä te olette? Onko se, kuullaanko me kaikkia ääniä, mitä meidän pitää kuulla? Ketkä siellä on äänessä, ketkä siellä ei ole äänessä? Ja pitäisikö tämä jotenkin hoitaa fiksummin tai paremmin? Mitä ajattelette?
No ihan tavallisena, ilman aika tavallisena lehden lukijana, niin musta tuntuu, että kyllä hoitajienkin, ihan yksittäisten hoitajien tarinoita on esimerkiksi Hesarin niin kuin perinteisessä mediassa ollut. Mutta että, kyllä täytyy sanoa, että nimenomaan on some, jota kautta mä esimerkiksi olen saanut tietoa siitä, että minkälainen se fiilis niiden hoitajien parissa on. Ja siis onhan siellä todella niin kuin hirveät fiilikset selvästi. Et kyllä mediassa varmaan perinteisesti haastatellaan AY-pomoja ja työnantajia ja ministeriä.
Niin, jos laajennetaan vielä sillä, että ei pelkästään hoitajien lakosta, vaan niin kuin näistä lakoista ylipäätään, riippumatta siitä, onko nyt niin kuin lakossa bussikuski vai paperialan työntekijä vai mikä, niin onko meillä jotain semmoisia tendenssejä tai jotain semmoista, mitä me normaalisti nähdään tai ei nähdä?
Niin, en mä tiedä. Työmarkkinajournalismihan on vähän, kyllähän siihen liittyy paljon semmoisia kliseitä, mistä on tehty sketsiohjelmiakin, että päivystetään jossain niin kuin oven takana 20 tuntia putkea ja kukaan ei pääse sisältä vessaan. Ja sitten se on semmoista aika teknistä, niin kuin jotenkin yritetään lukijoille kertoa, että se näitä sopimuksen tekstiyksityiskohtia nyt niin kuin näistä riidellään. Joku niin kuin jouluseisokki jossain paperitehtaassa. On se totta, että se on vähän semmoista vieraannuttavaa. Somen vahvuus on varmaan just tuo, että se tuo ihmisten ja työntekijöiden kokemuksen ja sen tunteen sieltä niin kuin framille toisella tavalla.
Niin, eihän me tiedetä, eikä voida tietää kovin paljon toisten ihmisten työoloista. Monta hoitajalla, kun aikana miettinyt aika paljon sitä, että minkälainen työ tuo sairaanhoitajan tai lähihoitajan työ oikeastaan onkaan. Se on nimittäin hyvin, hyvin erilainen kuin mitä minun. Ja kyllähän siinä niin kuin nousee kauhistuttavalla tavalla jotenkin esille se, miten raskasta työtä se on, miten huono palkka siinä on ja miten kauheat työajat siinä on. Ja nyt vielä meidän eläkeläislääkäriministeri jotenkin niin kuin tuo omalla asenteellaan ilmi sen, että minkälainen asenne esimerkiksi niin kuin lääkäreillä on hoitajia kohtaan.
Niin kumpi on naisvaltaisempi ala, lääkärit vai sairaanhoitajat?
Sairaanhoitajat, mutta lääkärialana niin kuin naisistuu kyllä, että nyt jo esimerkiksi sisäänotettavista lääkäreistä niin runsaasti tai enemmistö on naisia.
Mutta on siinä pitkä historia tässä palkkakeskustelussa, että, ja musta, niin kuin sitä keskustelua haluaisin kuulla enemmän, että puhuttaisiin siitä, että mikä aikanaan aiheutti sen, että esimerkiksi ennen kuin puhuttiin opistotasoisista insinööreistä, jotka eivät siis ole diplomi-insinöörejä, niin miksi julkisella sektorilla työskentelevien insinöörien palkka on niin paljon parempi kuin sairaanhoitajien palkka tavallaan, että mikä on sen epätasa-arvon historia. Tämä on mielenkiintoista, että kun nythän me yritetään korjata hoitajien palkkausta ja puhutaan monivuotisista palkkaohjelmista yksinkertaisesti vaan siksi, että sitä ei kerralla oikein pysty, ellei tehdä jotain tämmöistä niin kuin hävittäjätyyppistä investointia niihin palkkoihin, ja sitten se pitäisi tehdä muillekin julkisen sektorin varhaiskasvattajille, ja siellä on monia muitakin aloja, jotka on samantyyppiset palkkakuopassa. Mutta se, mikä on mielenkiintoinen, on mun mielestä tarina siitä, että milloin tämä lähti, tämä eriytyminen.
No se on ollut alusta saakka sillä tavalla, että kun sairaanhoitajan ammatista Suomessa tuli tämmöinen normaali ammatti, johon voi mennä porvarisrouvakin tai porvarisneiti oikeastaan alun perin, koska aluksi oli niin, että siinä vaiheessa, kun nainen menee naimisiin, niin sitten hän lopettaa työuransa, olipa se mikä hyvänsä. Sitten oli muutamia tämmöisiä ammatteja, jotka sopii erityisesti naisille, sairaanhoitaja, opettaja, joiden katsottiin olevan tavallaan jatketta siitä heidän luonnollisesta hoivaajan ja kasvattajan roolistaan. Se, mitä hän oli tehnyt kotona, niin he tekee nyt sitten niin kuin työssään. Ja sitten ajatteltiin, että nainen ei ole koskaan ensisijainen esimerkiksi elättäjä, vaan että miehen homma on elättää, mies saa palkankorotuksen siinä kohtaa, kun hän menee naimisiin, koska sitten hänelle tulee lisää elätettäviä, ja sitten naisen, mitä nainen tienaakaan, niin se, ei ole, se on niin kuin ekstraa, se on bonusta.
Vähän niin kuin taskurahaa.
Niin, niin, tota, niin sen takia siis Suomessahan on ollut ihan lakiin kirjattuna 70-luvulle saakka se, että naisille maksetaan pienempää palkkaa kuin miehille. Että tämä siis menee pitkälle ja sieltä lähtee tämä niin kuin palkka. Ja siis ymmärrän erittäin hyvin. Munkin siis tunnen sairaanhoitajan työtä sen takia, että äitini teki uransa sairaanhoitajana. Ja siis mä itsekin joskus olin pienen hetken sairaalassa töissä, en tosin hoitajana, vaan tota osastosihteerinä. Ja näin sen työn ja tiedän suurin piirtein, että mitä se on tai mitä se voi olla. Ja onhan tätä, niin kuin olen seurannut näitä hoitajien lakkoja ainakin sieltä 90-luvulta ja miten se niin kuin, miten sieltä palkkakuopasta jotenkin ei tunnuta pääsevän pois.
Aina puhutaan palkkatasa-arvosta, aina käydään se tavallaan, että kyllä nyt tämä pitää korjata. Sitten kuitenkin ne vanhat oletukset ja rakenteet siellä, sellaiset näkymättömät, joita tuossa kuvasit, niin ne vallitsee siellä.
Sehän se karua on tuommoisissa niinku perinteissä, että tämmöisissä niinku vanhoissa asenteissa, jotka on rakentunut pitkään. Että vaikka me tiedostetaan ne, niin ei ne silti sillä muutu.
Niin, niinpä. Miten teillä, Simo, demokraatissa käsitellään tätä hoitajien lakkoa, kun teillä on kuitenkin siis yhtäältä demokraatti on siis sosiaalidemokraattien lehti, ja yhtäältä siellä on niinku nimenomaan demarit tekemässä erilaisia päätöksiä liittyen pakkolakeihin ja muihin, ja sitten toisaalta teillä on niin kuin vahva lukijakunta duunarialoilla.
Kyllä, ja sitten siellä on siellä AY-puolella
niin, nimenomaan
aktivisteina hyvin paljon
niin, miten,
puolueen jäseniä.
Miten te niin kuin hoidatte?
Mä luulen, että se varmaan näkyy, tuo kaikki näkyy siellä jollain tavalla, miten toivottavasti se, siellä meidän sivuilla.
Niin, aivan.
Juuri näin, että ne eri äänet on siellä niin kuin olemassa.
Joo. Ja teillähän on, niin kuin, te olette siitä harvinainen lehti, että teillä on esimerkiksi työmarkkinatoimittaja vielä olemassa, ja se on mun mielestä yksi iso ongelma tässä koko siitä, että miten niin kuin lakoista puhutaan, miten työtaisteluista puhutaan, on se, että siinä missä männä vuosina melkein joka lehdessä oli yksi tai useampi erikoistunut työmarkkinatoimittaja, jotka osas, ties, raportoi, ymmärsi, ja työmarkkinathan ei ole, niin kuin, se on siis erikoisala samalla tavalla kuin joku muukin erikoisala, ja tässä nyt pitäisi sitten, vaikka hoitajien lakossa, niin pitäisi A, ymmärtää työmarkkina-asioita, ja sitten B, pitäisi vielä ymmärtää näitä niin kuin hoitoalan asioita, jotka nekin on niin kuin semmoinen erikoistumisala. Niin eipä ihme, että me toimittajat olemme aika lirissä, kun pitäisi jotenkin fiksusti kirjoittaa. Mutta se näkyy kyllä mun mielestä niin kuin melkein kaikessa työtaistelu- ja melkein työmarkkinauutisoinnissakin, että asiantuntijat ovat vähentyneet, ja sitten se niin kuin pahimmillaan typistyy siihen, että tehdään vaikka uutisia siitä, että bussikuskit lakossa, näin se vaikeuttaa sinun elämääsi, helsinkiläinen. Joka on siis, joo, ok, totta kai pitää kertoa ihmiselle, että niin kuin miten hänen elämäänsä tämä vaikuttaa, mutta että siis siitä jää kaikki tämä, että miksi ne on lakossa.
Joo, tai sairaanhoitajat raivoissaan.
Niin,
kyllä,
nimenomaan.
Tunne
niin se niin kuin typistyy niin dorkaksi, jos se tota, jos ei ole asiantuntemusta ikään kuin selittää lukijalle tai kuulijalle.
Mä voin nyt tunnustaa yhden semmoisen yksityiskohdan, mikä varmaan olisi kuulunut itsekin selvittää, jos siihen olisi ollut kapasiteettia. Mua on ärsyttänyt tässä lakkokeskustelussa tämä suojelutyöpuhe. Esimerkiksi tämä, että tota, meillä on viranomaisia, meillä on Valvirat ja aluehallintovirastot, jotka tuottavat viranomaisnäkemyksen siitä, että onko meillä tarpeeksi hoitajia, niin kuin, vai onko siellä ihmisten henki ja terveys vaarassa. Kun keskusteltiin siitä, että ovatko he nyt menossa lakkoon mahdollisesti. Ja sitten samaan aikaan meillä on ammattiyhdistyspuoli, joka on eri mieltä kuin se viranomaistaho siitä, että onko meillä tarpeeksi hoitajia, niin kuin, vai onko ihmisten henki ja terveys vaarassa. Et meillä on semmoinen jotenkin uskomaton Donald Trump-henkinen keskustelu siitä, niin kuin, että mikä on totta. Ja sitten kukaan ei selvittänyt sitä, että mikä on niinku totta, missään vaiheessa. Et se oli musta niinku ihan todella kummallinen episodi.
Mä haluaisin nyt myös lukea sen jutun, ehkä se on jo tehty, mä en ole vaan huomannut sitä, mutta että joku menisi sairaalaan ja kysyisi niiltä potilailta, että mitä kelaat tästä hoitajien lakosta. Nimittäin mulla on kolme läheistä, jotka on joko sairaalassa tai sitten sillä, että heidän pitää käydä sairaalassa saamassa hoitoa säännöllisesti. Ja he on kaikki sitä mieltä, että ehdottomasti hoitajien lakko on ok, se on tosi hyvä asia, ne tarvitsee, niin ne ansaitsee enemmän rahaa. Kun jotenkin nyt musta tuntuu, että se potilas on sellainen henkilö, josta ollaan huolissaan ja joka niinku kuolee tonne käsiin, mutta koskaan niinku potilaan ääntä, mä en ainakaan vielä tässä uutisoinnissa
kuullut. Hyvä kysymys.
Niin, koska me ei koskaan olla potilaita ennen kuin me ollaan potilaita. Et se on semmoinen, mikä tapahtuu toisille.
Potentiaalisia potilaita.
Niin, mutta tavallaan se sairastuminen, se on vähän niin kuin kuolema, että se tapahtuu toisille. Sitten joissakin tilanteissa se tulee lähelle, mutta et mä luulen, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, että joo, ne on siellä sairaalassa, joo, ehkä hengenvaarassa. Mutta sä et ajattele sitä, että itse asiassa voisi olla minä siellä tai oma läheiseni ennen kuin se osuu kohdalle.
Joo, ja näitä potilaitahan käytetään myöskin tässä, niin kuin, tässä paineen luomisessa selkeästi. Siis kuntatyönantaja ja sitten myöskin ministeri jatkuvasti nostaa esille potilasturvallisuuden. Ja tämähän on varmaan aika pitkään ja perinteisesti ollut semmoinen, niin kuin, mikä vaikeuttaa sairaanhoitajien työtaistelua.
Niin nythän potilasyhdistykset voisivat, ja nehän koostuvat ihmisistä, jotka todellakin tietävät, mitä sairaanhoitajat tekevät tai muut hoitajat tekevät työkseen. Niin tässä olisi hyvä mahdollisuus nyt potilasyhdistyksillä nousta, laittaa julkisuuteen mielipiteensä esimerkiksi, että meitä on hoidettu 10 vuosia, kiitos siitä, hoitajille lisää rahaa, jos he ovat sitä mieltä. Tietenkin he voivat olla myös sitä mieltä, että ei, meitä on hoidettu, mutta ei silti mitään lisää rahaa noille hoitajille.
Mutta mitä kuvasit siitä, että ministeri nostaa, tavallaan sitähän hänen kuuluukin tehdä, nostaa viranomaisten, pitää tehdä sitä, että ne nostaa esille sitä potilasturvallisuusasiaa, mutta se mikä on hauskaa, että kun siinä punnitaan sitä henki ja elämä perusoikeuksien näkökulmasta ja sitten tämä kokoontumisvapauteen liittyvä niin kuin lakko-oikeus, niin on tämmöinen tendenssi, että vasemmistolaisemmat niin kuin, oikeustulkitsijat on korostaneet sitä lakko-oikeutta ja oikeistolaiset enemmän sitä henkeä ja terveyttä, vaikka molemmat totta kai on niin kuin, niin, antaneet arvon molemmille, mutta että siinä tulkintatraditiossa on tämmöinen, mikä on aika luonteva.
Mutta sitten kun on juuri niin kuin itse sanoit, että eihän me tiedetä, että onko siellä ihan oikeasti.
No, nyt
niin
se on joku hirveän iso ongelma tässä keskustelussa.
Henki vaarassa vai
kyllä,
ei?
Joo. Ja sitten toisaalta meidän pitäisi luottaa siihen, että kun aluehallintovirastot on viranomaisia. Se on vähän sama kuin tässä koronakeskustelussa, että jos me ei luoteta siihen tietoon, mitä he tuottavat, mihin me luotetaan?
Sitten voi keksiä itse.
Sitten voi keksiä itse, mutta et sit niinku, et kyllähän se pitäisi niinku selvittää, että jos sanotaan, jos Tehy ilmoittaa, että siellä on tarpeeksi.
Niin, ne, jotka kuitenkin
viranomainen sanoo, että ei ole.
Niin, ja kumpi siellä on niinku hoitamassa niitä potilaita, niin, onko se Tehy vai se viranomainen?
Niin, mutta tavallaan, että se on heidän virkavastuunsa selvittää. Et musta se on ihan kummallinen niinku, esimerkki tästä nyt käytävästä keskustelusta.
Niin ja kyllä, että jos tuo tieto tulisi selkeästi läpi, niin sitten sitä ei myöskään voisi käyttää aseena siinä neuvottelussa, eikä semmoisena epämääräisenä uhkaavana.
On se niinkin.
Kohta me kuollaan kaikki.
Niin.
Tässä on tullut aika monta hyvää täkyä myös Ville Rannalle piirtää jotain Tehyn lakkoon liittyen kenties.
No joo, mulla oli nyt tässä tämmöinen tilanne, että aioin piirtää ehdottomasti siitä tänään, mutta tuo neuvottelutilanne on semmoinen, että se saattaa tänään muuttua, niin mä ajattelin, että mun on ehkä parempi väistää. Piirros on kuitenkin koko viikonlopun paperilla.
Jälkiistunto.
Olen Arjen Neuloniemi ja teemoittajina tänään ovat päätoimittaja Maria Pettersson, politiikan toimittaja Simo Alastalo sekä sarjakuvataiteilija Ville Ranta, joka nyt tuo pöytään meidän seuraavan aiheen, mutta mikä se on?
No se liittyy näihin Ruotsin mellakoihin. Mä, kävin sitä vähän tuossa läpi pari päivää sitten ja kävi ilmeiseksi, että ne mellakat nyt johtuu näistä jengiytymisjutuista, jotka on saanut kuitenkin sytykkeen tämän tanskalais-ruotsalaisen äijelin koronan polttamisperformansseista. Ja rupesin sitten miettimään sitä ei koronan polttamista, niin koraanin polttamista performanssista.
Hyvä freudilainen.
Luen maskin kanssa.
Se on kyllä todella jännä provo. tuo Koranin polttaminen. Se on, Jari Tervo heitti tuon Raamatun telkkarissa olkansa yli halveksien joitain vuosia sitten. Siitä nyt ei mitään kauhealla kohua eikä mielenosoituksia syntynyt, mutta kovasti aiheutti paheksuntaa. Ja sitten ehkä tuohon liittyen mulle tuli mieleen lipun polttaminen, varsinkin Suomen lipun polttaminen tai lippujen polttaminen ylipäänsä on vähän samantyyppinen provo. Ja sitten varmaan kyllä sitten jo seuraavaksi tulee mieleen Muhammed Pilapiirrokset. Tämän tanskalaisen keksimä idis, hän on ihan älyttömän toimiva. Se saa hirveästi huomiota omalle agendalleen ja saa niin kuin vastapuolen silmittävän raivon valtaan tai ainakin suuttumaan kovasti. Tästä ehkä haluaisin teiltä kysyä, että onko teidän mielestä Koranin polttaminen hyvä provo?
No se on hyvä provo, sit varmaan se toimii, eikö niin?
Sehän toimii.
Niin, siinä mielessä. Mutta en mä tiedä. Onhan se vähän, mitä Suomessa tapahtuisi oikeudellisesti, jos joku polttaisi Korani. Mä luulen, että sitten tulisi joku uskonrauhakeissi.
Suomessa voi nostaa syytteen.
Joo.
Ruotsissa ehkä ei voi, koska ei ole nostettu. Olisi varmaan nostettu, jos sen voisi tehdä.
Niin, sitten se pitäisi tulkita niin kuin siellä jotenkin, että se on kiihotusta niin kuin muslimeja vastaan. Sitten siitä voisi tehdä keissi, mutta se ei menisi niin kuin tämän uskonto niin kuin näkökulman kautta niin kuin meillä.
Sehän voi olla, että sen Koranin polttamisen voisi jopa tulkita kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, mutta siinä pitäisi tehdä tietynlaisia kuperkeikkoja ehkä sen tulkinnan kannalta. Mutta mua kiinnostaa kovasti nämä tämmöiset juuri sananvapauden ja moraalisesti kyseenalaisen taikka selkeästi tuomittavan toiminnan ristikohdat, mistä viimeksi oli puhetta sen Päivi Räsäsen kohdalla.
Joo.
Objektin tai symbolin tuhoaminen osoittaa, että milloin se on muuttunut pyhäksi, jos keille se on pyhä. Et jos menee ja nyt vaikka repii Raamatun, niin siitä varmaan pahastuvat ihmiset, joille Raamattu on tärkeä symboli tai tärkeä asia. Ja sitten myöskin he, jotka symppaa näitä ihmisiä, vaikka ei olisi itsellä Raamattuun kovin syvää suhdetta, niin totta kai, jos mun ystäväni tulee siitä vaikka hyvin surulliseksi, niin totta kai mä henkisesti symppaan sitä. Mutta nämä Koranit ja Raamatut ja Suomen liput, niin näähän on semmoisia vanhoja symboleja, että me tiedetään, että niitä kun kohtelee kaltoin, niin varmasti joku reaktio tulee jostain. Mutta sitten on uudempia symboleja. Jos 10 vuotta sitten joku olisi mennyt tuohon Senaatintorille ja polttanut NATO-lipun ja videoinut sen ja laittanut YouTubeen, niin se olisi ollut vaan semmoinen, mitä sä teet, mitä järkeä tässä on, onpa se omituista eteenpäin. Jos nyt menisi sinne ja polttaisi NATO-lipun, niin kyllä kuulkaa, tulisi turpaan, tulisi niin, että sosiaalinen media soisi ja voi olla, että tulisi ihan fyysisestikin tästä.
Ja kyllähän siinä on, siitä on tullut, niin. Me olemme sakraalissa hetkessä.
Kyllä.
Suhteessa NATOon. Meillä on kansallinen yhtenäisyys ja poliittinen yhtenäisyys. Siitä on tullut, se hehkuu pyhää valoa.
Nimenomaan.
Tällä hetkellä se menee varmaan kohta ohi.
Voi hyvin olla, mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että NATO-lippu on nyt siirtynyt niin kuin meidän
pyhien joukkoon.
Niin, pyhien symbolien joukkoon. Musta on mielenkiintoinen.
Jää nähtäväksi, tuleeko sitten ihan yhtä pitkä kestoinen pyhä symboli kuin Koran, että vaikka ei.
Ei varmaan.
Voisin
nostaa tässä esiin tämmöisen niin kuin Suomen erityisyyden, mitä on ollut havainnoivina niin viime vuosina. Esimerkiksi Ranska ja Ruotsihan suhtautuu hyvin eri tavalla tämmöiseen pyhäinhäväistys- tai uskonnon loukkaamisasioihin kuin Suomi tai suomalaiset. Suomessahan kyllähän Raamattu, mä sanoisin, että jos joku tyyppi lähtisi pyöriin ympäri Suomea ja polttelemaan Raamatuita, niin se herättäisi suuressa osassa ihmisiä paheksuntaa. Ei varmaan mitään semmoisia järkytyksen tai tämmöisen vihan puuskia, mutta kuitenkin paheksuntaa. Ja Suomen lainsäädännöstäkin näkyy, että meillä on tämmöinen ajatus siitä, että pyhiä asioita ei saa ei saa tota pilkata, eikä tota niitä saa halventaa. Kun taas sitten esimerkiksi tuommoisessa länsi-eurooppalaisessa ajattelussa ajatellaan niin, että se on ensisijainen se vapaus olla jotain mieltä ja olla kunnioittamatta. Tätähän ranskalaiset nostaa aina esiin tuossa tässä esimerkiksi Muhammed Pilapiiros jutuissa, että on jokaisella on niin kuin oikeus olla kunnioittamatta pyhää.
Jotenkin instituutio, että tavallaan se on eri asia pilkata Pilapiiroksessa, kun mennä tuonne polttelemaan ihan satunnaisesti.
On, se on paljon provosoivampaa polttaa koraani kuin piirtää palava koraani tai tehdä samaa piirroksella. Siinä on tietty, sitähän suojaa myöskin oikeudellisesti.
Kyllä.
Tietynlainen. Mutta joka tapauksessa mä itse tietenkin näitä keskusteluita niin kauan käyneenä, niin on aika tavalla voimakkaasti niin kuin tällä länsi-eurooppalaisella sananvapauskannalla, vaikka en pidäkään niin kuin koraanin polttamista millään tavalla niin kuin moraalisesti siedettävänä. Sehän on todella niin kuin rumaa.
Mun mielestä myös
se Jari Tervon tempaus oli kohtuullisen sikamainen ja sivistymätön minun mielestä. Mutta tässä on tietenkin se, että ollaanko me tässä niin kuin joku tämmöinen yhtenäinen joukko, jolla pitää olla yhteinen rivi niitä pyhiä asioita, niin kuin NATO-lippuja, Suomen lippuja, Raamattu, ja sitten sinne täytyy laittaa Korani, koska meillä on muslimeja, joille se on pyhä selkeästi. Mutta sitten tässä tuleekin sitten taas, että kun se ei olekaan kaikille pyhä.
Joo,
ja meidän silti pitäisi suhtautua siihen niin kuin pyhään.
Niin, semmoinen sivupolku, että Koranihan on niin kuin muslimille sama kuin ehkä Jeesus on uskovaiselle kristitylle. Että se on silleen eri asia kuin Raamattu.
Olisiko se ristisymboli sitten? Niin kuin?
Mä en tiedä, mikä se ei sellaista taida olla.
Ei semmoista syystä.
Se on itsessään pyhä. Se pitäisi
jotain konsekroitua öylättiä häväistä tuolla jossain. Sitten sä pääsit niin kuin lähelle sitä, mutta kukaan ei niin kuin varmaan edes niin kuin hahmota semmoinen, joka ei ole niin kuin hyvin aktiivinen kristitty sitä öylätin ehtoollisleivän niin kuin ideaa.
Ei, mutta kyllähän Raamattu varmaan kuitenkin on ollut menneinä vuosisatoina tämmöisen niin kuin ihan
sakraali. Se on voinut jossain liikkeessä olla, mutta ei koskaan samassa merkityksessä, kun se on tullut suoraan taivaasta se Korani, tavallaan Muhammedin käsivarren kautta, niin kuin tämän virallisen version mukaan.
Joo.
Eli kysymys on, pitäisikö Jumalan pilkka olla asianomistaja rikos? Eli ainoastaan pilkattu osapuoli voi
hän voi tehdä keissiä siitä. Kyllä, joo, mutta toi on hyvä erottelu. Mun mielestä tykkään siitä itsekin, että ei niin kuin pidä välttämättä lähteä tällaisten juridisten kovien kieltojen linjalle, vaan ajatella enemmänkin niin, että se on niin moraalinen kysymys. Että voidaan niin kuin paheksua ja olla sitä mieltä, että koraanin polttaminen on idioottimaista ja niin kuin ei hyvä asia.
Kyllä se käytännössä melkein onkin niin koska meillä sitä uskonrauhan rikkomispykälää ei, siihen ei tartuta kovin hanakasti.
Niin, valtionsyyttäjä. Niin, muutama täky Ilmanin Mikalle. Se oli valtionsyyttäjän nostama keissi, joka tietysti varmaan sitä niin kuin Halla-aho haki.
Joo, no siitähän oli tietenkin pelkkää hyötyä. Näinhän näistä aina on, mutta tätäkään ei niin kuin kannata liikaa arvioida, niin kuin, että mitä hyötyä syytetylle siitä syytteestä, onko siinä harhaudutaan siitä itse asiasta. Mutta että kyllähän tässä Päivi Räsäs-keississä ollaan uppoamassa jonkinlaiseen suohon näiden nimittäin kyllähän vähemmistöjen pilkkaaminen tai vähemmistöjen kritisoiminen, miten sen kukakin näkee, niin on samanlainen tavallaan se pyhän käsite sisältyy siihenkin.
Mä näen kyllä ison eron siinä, että ihan niin kuin juridiselta ja myös moraaliselta kannalta, että pilkataanko esinettä vai pilkataanko olemassa olevia ihmisiä. Musta siinä on ero.
Totta kai siinä on ero, mutta on myöskin ero siinä, että pilkataanko ihmisiä vai pilkataanko ihmisryhmää.
Ja sitten jos pilkataan joku ihmisryhmän symboleja, niin sitten se menee aika semmoiseksi, niin kuin, mitä
mä nyt voin vannoa, että kukaan ei nosta mellakkaa, jos joku käy tuolla polttamassa sateenkaarilipun.
Et siis... Joo, sitä ei ole nostettu lähimainkaan vielä sinne riviin. Mutta joo, ihmisryhmien pilkkaaminen, kyllähän Koranin polttaminen sitä on. Eikö se olekin?
No siis pohjimmiltaan totta kai, koska eihän se Koraani tule mitään sanomaan, tai Koraanihan ei voi niin kuin itseään puolustaa eikä niin nousta niin kuin vastarintaan. Mutta mun mielestä siis siinä mielessä on kyllä samaa mieltä kanssasi tai kanssanne, että niin kuin ihmisen pitäisi kyetä sivistyneeseen käytökseen ilman, että hänen täytyy niin kuin haastaa oikeuteen. Että pitäisi niin kuin pystyä olemaan polttamatta Raamattua tai Koraania, ja pitäisi pystyä olemaan niin kuin halventamatta homoja ilman, että täytyy niin kuin jostain oikeudesta käydä hakemassa, että onko tämä ok vai ei. Että siis sehän on niin kuin, ja no kristitythän mielellään niin kuin puhuvat moraalin ja lain eroista ja hyvästä syystä, koska nehän jossain kohtaa risteävät, mutta useassa kohdassa ei. Niin sitä suuremmalla syyllä, niin toivoisin, että esimerkiksi Päivi Räsäsen kaltainen toimija niin kuin pystyisi pitämään nämä niin kuin mölyt mahassaan, ja niin kuin jos hän ylen katsoo tai halveksuu tai vihaa tai niin kuin pitää huonona homoutta tai homoja, niin pystyisi niin kuin pitämään siitä päänsä kiinni.
Niin. Mä oon Päivi Räsäsestä ajatellut kyllä jo pitkään, että hän on omien käsitystensä kanssa marginaalissa todella voimakkaasti, ja ylivoimainen enemmistö suomalaisista pystyy arvioimaan sitä, että mistä hänen niin kuin ajatuksensa ja puheensa tulevat. Mutta jos olisi vaikkapa 90-luku tai 80-luku niin kuin kerran olikin ja Päivi Räsänen oli sielläkin, niin silloinhan se oli niin kuin tavallaan selkeästi, niin kuin tuommoisella puheella oli enemmän kaikupohjaa.
Kyllä.
Jolloin se oli myöskin vahingoittavampaa.
Ja miksi Räsänen on tässä niin kuin erityisasemassa verrattuna johonkin niin kuin tavis-ihmiseen, joka vaikka huutelee tuolla tai homovastaisuutta, on se, että hän on vallankäyttäjä, hän on niin kuin näkyvä hahmo, ja hänellä on siis konkreettista valtaa, koska hän on kansanedustaja, ja sellainen ihminen, joka on tällaisessa valta-asemassa, niin hänen pitäisi niin kuin erityisen tarkkaan harkita sitä, että jos hän ryhtyy esimerkiksi jotain yhtä ihmisryhmää leimaamaan tai niin kuin puhumaan siitä rumia, niin hänellä on erityinen vastuu toisen kuin tavallaan
laajalla. Hänhän tekee sitä paitsi poliitikkona.
Mä
luulen, että se on hänen politiikkaa ajava juttu, niin kuin Tanskan koranipolttajallakin on.
Niin, että hän ei tee sitä sen takia, että niin kuin Jumala käski tai hänellä niin kuin on pakko sanoa, koska muuten hän ei voisi elää itsensä kanssa, vaan hän tekee sillä politiikkaa. Ja musta se on niin kuin erityisen alhaista.
Joo, tämä on semmoinen vakaumuksia politiikan tavallaan. Jollain tavalla semmoinen risteys niin sanotusti Päivi Räsäsellä, että hän on eittämättä tätä mieltä asioista.
Mutta sit tullaan
siihen, että tarviiko hänen sanoa se
sen, sitä voi aina kysyä niin kuin moraaliselta kannalta, että tarviiko hänen sanoa vai eikö hänen tarvitse sanoa. Mutta vaikeampi kysymys on tietenkin, että tarviiko hänen saada sanoa.
Hänhän saa sanoa, nythän se on nimenomaan todettu
oikeudessa
sanoa saa.
Niin, tällä kertaa joo.
Mä veikkaan, että se tulee olemaan myös se lopullinen, mutta saatan olla väärässä. Mä epäilen, että se tulee olemaan toi, se ratkaisu, mikä oli nyt käräjillä.
Ootko sä, Maria, perehtynyt EU-tasolla kehiteltäviin vihapuhelakeihin? Onko niistä mitään tietoa? Siellähän on tämmöinen jonkinlainen lakipakettisuunnitelma.
On, mutta kuten arvaatte, niin se on niin kuin hyvin vaikea. Se on moninainen, se on muuttunut tosi paljon, ja eri vaikka poliittiset ryhmät haluaa sinne erittäin paljon eri asioita, mutta tällä hetkellä mitä esimerkiksi EU:ssa pohditaan on vaikka tämmöiset niin sanotut slap-oikeudenkäynnit, mikä tarkoittaa, että jotakuta ihmistä ahdistetaan nostamalla häntä vastaan tosi paljon syytteitä. Et sanotaan vaikka, että joku, niin kuin, nyt käytän Ville Rantaa tässä esimerkkinä, että tuolla niin kuin sinun pilapiirroksistasi pahastuneet ihmiset, vaikka 20 tai 40 tai 60 ihmistä, nostavat jokainen sinua vastaan tai tekevät sinusta rikosilmoituksen, mikä tarkoittaa, että 60 keissiä, joihin esimerkiksi sun pitäisi vaikka kaikkiin vastata, jos osa niistä menee oikeuteen, niin sun pitäisi istua siellä käräjillä, että vaikka sä lopulta voittaisit ne kaikki, niin se tarkoittaa, että sulla on mennyt niin kuin ihan mielettömästi aikaa, mahdollisesti rahaa ja niin kuin henkisiä voimavaroja siihen, että sä käräjoit näitä 60 tai 100 ihmistä vastaan. Ja joissain EU-maissa on niin kuin lainsäädäntö, joka ei tue tämmöistä, ja sitten joissain on semmoista, mikä tukee tämmöistä. Mutta et eihän niin kuin se, mitä EU voi tehdä, on antaa niin kuin tämmöisiä ehdotuksia siitä, että miten, tai aika niin kuin yleispäteviä asioita. Et EUhan ei voi niin kuin pakottaa yhdellekään maalle lainsäädäntöä, vaan ja koska meillä on EU:ssa esimerkiksi sellaisia maita, kun sanotaan vaikka Puola tai Unkari tai tällaiset, niin se, missä joissain muissa maissa katsottaisiin, että jotkut vihapuhelait olisivat vaikka välttämättömiäkin, niin sitten siellä on joko Ranska tai Unkari, tai nehän lähtee niin kuin tosi eri niin lähtökohdista, mutta joka tapauksessa niin kuin päätyy kaikki vastustamaan niitä. Ja henkilökohtaisesti mä jotenkin ajattelenkin, että ehkä se nyt ei ole sitten EU, jonka homma on niin kuin välttämättä tämmöisiä tehdä.
Mutta toi on hyvä musta niin kuin kysymys osana sitä sellaista eurooppalaista sananvapausperinnettä niin kuin erotuksena anglosaksisesta. Ja esimerkiksi perussuomalaisethan on anglosaksisen sananvapauden kannalla, koska he haluaisivat eroon tästä kiihotuspykälästäkin. Siis kiihotus kansanryhmää vastaan. Mutta että eurooppalaisessa niin, perinteessä tässä tämä keskustelu on luontava, koska se kuuluu tähän meikäläiseen tavallaan ajatteluun, että juridisesti rajataan.
Perussuomalaisillahan on silmiä särkevä kaksoistandardi tässä sananvapausajattelussa. No tämä haluaa kyllä kiihottamisen kansanryhmää vastaan pois, mutta ja vastustavat cancel-kulttuuria, mutta sitten ne on hirveän voimakas, niin kuin hirveän huono sietokyky kuitenkin poliittisten vastustajien sananvapauden suhteen. Mutta tämä nyt ei sen suurempaa pohdintaa aiheuta, mutta palatakseni pikkusen tuohon Päivi Räsäseen, niin, periaatteessahan on kiihottamista kansanryhmää vastaan, jos pyrkii saamaan aikaiseksi lain, joka vaikkapa kieltää uudestaan homoseksuaalien avioliitot, tai jos otetaan joku kärjistetympi esimerkki, että jos joku puolue, vaikkapa kristillisdemokraatit, yrittäisi saada aikaan lain, jolla homoseksuaalia ei tarvitsisi ottaa johonkin työpaikkaansa vuoksi, että on homoseksuaali tai jotain tämmöistä tai muuta, niin tämmöistähän lakia ei periaatteessa Suomessa voi.
Se on perustuslain vastaan.
Se on perustuslain vastaan.
Semmoista ei voi.
Mutta entäs nämä puheet sitten? Voiko, Päivi Räsänen hän on ilman muuta sitä mieltä, vaikka hän ei kuitenkaan niin kuin pidä mitenkään voimakkaasti esillä, että homojen oikeuksia pitäisi vähentää.
Otetaan lyhyet kommentit vielä ennen katkoa.
Niin, no siis olemme.
Saanko sanoa, että mun mielestä homoilla ei pidä olla samoja oikeuksia kuin heteroilla? Pakkohan se on voida sanoa, koska poliittisessa debatissahan pitää voida ilmaista ainakin tämä
mielipide. Eduskunnassa voi ainakin vapaasti sanoa asioita ilman, että sitä joutuu syytteeseen, että se on erittäin korkea se niin kuin syytekynnys. Salissa sananvapaus on tosi, tosi suuri niin kansanedustajalla. Niin, hyvästä syystä, koska muuten ne haastas toisiaan koko ajan oikein.
Mut Päivi, että don't get any ideas. Nyt
niin, joo, kyllä. Emme suosittele.
Jälkiistunto.
No niin, viimeistä vailla ollaan valmiita, eli viimeistä aihetta. Olen Arjen Neuloniemiä täällä vieraina tällä kertaa. Maria Pettersson, Ville Ranta sekä politiikan toimittaja Simo Alastalo. Mennäänkö nyt politiikan saralle vai minne?
No mennään politiikan saralle. Tämä on politiikan uutinen, mutta se oli kulttuurisivuilla Hesarissa, mikä niin kuin pisti ensimmäisenä silmään. Tämmöinen performanssitaiteilija. Ja nyt mä en ole ihan varma lausunko mä hänen nimeään oikein, mutta Arthur Jesus Inker. Se kirjoitetaan niin kuin yhdellä eellä. Hän oli tulevaisuusvaliokunnan kuultavana ja asiantuntijakuuleminen korvattiin 10 minuutin performanssilla, jonka aiheena oli ikääntyminen vuonna 2060. Ja Arthur demonstroi muun muassa lateksihanskaan tukehtumista 15 kansanedustajan edessä. Ja mä ajattelin, että tämä on jotenkin ihan älyttömän hienoa, koska mäkin olen sen verran paljon päivystänyt valiokuntien ovella, kun hallituksen esitykset on saapunut eduskuntakäsittelyyn ja niitä on junnattu hirveitä paperipinoja siellä ja ihmiset on, poliitikotkin hermostuneet toisiinsa, kun se on niin tylsää ja vaikeaa ja mitään sopua esimerkiksi sotesta ei saatu, siihen meni yli 10 vuotta ennen kuin päästiin maaliin. Mä ajattelin jotenkin, että tässä on tavoitettu nyt jotain ja samaan aikaan tuli sitten mieleen semmoinen, että tämä on aika hieno kuva byrokratiasta, että vanhustenhoito on hyvä esimerkki, että me tehdään lainsäädäntöä, missä on vaikka hoitajamitoitus, että kun joudut hoivakotiin, niin siellä tulee vuorossa olla joku 2 jotain hoitajaa. Ikään kuin se on niin kuin rationaalista ja tehokasta inhimillisyyttä. Mutta samaan aikaan se voisi yksilön näkökulmasta olla sitä, niin kuin, että joku tunkee sitä aateksihanskaa sun kurkkuun. Että siinä oli monta hyvää pointtia. Ja mietin sitä, että tämä juttu olisi ehdottomasti pitänyt olla politiikkasivuilla, vaikka kysymys olikin niin kuin taiteen ja politiikan vuoropuhelusta.
Näitkö sä tämän?
En nähnyt. En. Se oli vain kansanedustajille. Mutta jotakin osia tästä teoksesta on nyt nähtävillä siinä Finlandia-talon uudessa siivessä, mikä remontin takia avattu, että sinne voi mennä katsomaan. Siellä on jotain.
Oliko tämän performanssin sisältö siis se, että se välitti siis niinku tämmöisiä kuvia siitä, että millaista vanheneminen voi olla tai näin?
No se oli varmaan yksi. Toinen puoli oli tämä, että hän halusi kritisoida asiantuntijuutta, joka asiantuntijuus hänen mielestään oli niin kuin tämmöistä yliasiallista ja hyvin tämmöistä niin kuin heteromeiningillä tapahtuvaa. Ehkä juuri sellaista niin kuin hirvittävän kuivaa ja tylsää, mitä jossain määrin siitä ei pääse eroon, koska kysymys on tietenkin niin kuin lainvalmistelusta ja siitä, että se saapuu niin käsiteltäväksi. Mutta poliitikot on hauska rajapinta siinä sen takia, että poliitikko voi sit sanoa, nostaa esille sen yksilön kokemuksen, sen niin kuin 2000 sivun sote-lakiesityksen niin kuin kohdalla.
Tässä ehkä taustaksi niille kuulijoille, jotka eivät ole seuranneet kyseistä performanssia, että se oli siis osa eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja taiteen edistämiskeskuksen hanketta, jossa nämä niin kuin asiantuntijat ja taiteilijat yhdessä pohtii, että miltä ikääntyminen näyttää vuonna 2060, ja siis sen takia siellä oli taiteilija niin kuin syömässä aateksihanskaa, että tämä on siis taiteilijoiden kanssa yhdessä tehty selvitys, että sinne ei niin kuin randomisti ole vaan joku henkilö tullut tekemään performanssia. Silloin kun mä itse luin tästä ensimmäisen kerran, niin mä huomasin, että musta syntyi tällainen niin kuin närkästys ja paheksunta, että tämä on tärkeä asia, ikääntyminen vuonna 2060, että minkä takia menee sinne joku ihminen syömään lateksihanskaa, eikä sanomaan jotain oikeaa asiaa, hän niin kuin missasi tilaisuutensa vaikuttaa edustajiin ja edustajat
järkevästi.
Niin järkevästi ja edustaja ei tästä niin kuin varmaan hullua hurskaammaksi tullut. Hän ei saanut niin kuin sellaista asiantuntijatietoa, joka olisi auttanut häntä missään hänen niin kuin päätöksentekoprosessissaan. Ja ylipäätään, että täytyykö nyt mennä sinne niin kuin valiokuntaan tätä tekemään, että jos haluaa tehdä taidetta, niin voiko taidetta tehdä sitten jossain muualla, eikä välttämättä siellä jossain vaikka, missä sitä joku näkee, eikä pelkästään sinne niin kuin jossain valiokunnan kuulemisessa, että tässähän ei ole niin kuin mitään järkeä, tämä on tyhmää, tämä on ajan hukkaa, ja niin kuin pitää olla siivosti ja pitää olla järkevästi siellä eduskunnassa.
Tuo on perinteinen suomalainen asenne.
Kyllä, ja sitten niinku, kun mä huomasin, että kuinka niinku, et se oli 10 minuutin pätkä tosiaan, ja kuinka niinku paljon erilaisia närkästyksen muotoja ja tämä minussa herätti, ja myöskin kaikenlaisia erilaisia syitä, miksi tämä on tyhmää ja väärin, niin sitten mä välittömästi sain niinku itseni kiinni, että okei, et jos täällä herättää musta niinku näin monta tunnetta, niin kuinka moni asiantuntija kuuleminen, mistä mä oon ikinä kuullut, on niinku herättänyt minussa yhtään mitään. Että se, että jos mä en olisi lukenut tästä lateksihanskan kurkkuun tunkemisesta, niin mä en tietäisi tästä niin kuin tämän niin kuin mietinnön tai tämän asian käsittelystä yhtään mitään. Se oli tapa tuoda se myös minun näkemykseni tai niin kuin tietoisuuteeni, ja nyt sitten kiinnostuin siitä, että mitä muuta siellä tapahtuu, mitä muuta siellä sanottiin, mihin muihin niin kuin johtopäätöksiin he ovat tulleet, ja tämä oli siis tapa, jolla minun huomioni saatiin ja saatiin minut kiinnostamaan tästä asiasta, joten ensireaktioni oli väärä, olin tyhmä, tämä ei olekaan niin kuin typerää, vaan tämä olikin itse asiassa aika fiksua.
Kyllä minua alkoi kiinnostaa, että millainen se esitys on ollut. Totta kai heti, koska tuo närkästymisjuttu on semmoinen, mitä henkilökohtaisesti olen niin kuin ruvennut työstämään tätä närkästymisasiaa siksi, että sitä on niin paljon. Ja itsekin siihen niin kuin aina niin kuin valuu mukaan. Että mä oon yrittänyt ottaa tämmöisen, niin kuin, tämmöisen jatkuvan muistutuksen itselle, että mitä minä tästä asiasta tiedän ja mitä minä en tiedä. Ja sen niin kuin närkästymisen sijaan. Se on hyvä tapa, suosittelen kaikille.
Oman närkästymisensä reflektoiminen.
No vähän niin kuin yrittää kieltäytyä siitä närkästymisestä ja yrittää sitten ottaa selvää. Ja jos ei halua ottaa selvää, niin antaa olla.
Ei, mä oon eri mieltä. Mun mielestä sitä niin kuin omaa närkästystään pitää syleillä ja sitä pitää niin kuin jotenkin kaivautua pohjamutiin saakka ja miettiä, että mikä on se niin kuin nimenomainen asia, joka tässä minua ärsyttää ja närkästyttää.
Miksi kirjoitan keskarilla?
Niin.
Miksi Arthur Jesus Inker meni ihosi alle?
Niin, nimenomaan. Ja tämä siis on minusta jotenkin hyvä tie tuonne itseymmärrykseen.
Kyllä. Joo, tämä oli ihan mahtava juttu mulle ihan semmoinen henkilökohtaisena niin kuin tämmöisenä vapautumiskokemuksena, koska ajattelen sitä niin kuin sen valiokuntaoven takana päivystävänä toimittajana, joka on ollut siellä silleen, että tässä ei ole mitään järkeä. Juha Sipilän hallitus yrittää tehdä soten ja täällä on oltu 1 000 000 tuntia ja nyt se kaatui ja nyt se alkaa alusta ja taas tehdään joku graafi, jossa on erilaisia pallukoita ja kerrotaan, että mikä tämä hallintomalli on ja se on niin kuin maailman epäinformatiivisiin ja käsittämättömiin.
Mutta mieti, eikö sua niinku ärsyttäisi vielä enemmän sillä, että nyt sä kuitenkin tiedät, että siellä oven toisella puolella, jonne sua ei päästetä, ei tapahdu mitään niinku mielenkiintoista.
Ja pelaa pingistä siellä.
Niin, mutta nyt sä olisit siis...
Nyt mä olisin halunnut olla
niin,
siellä.
Nyt sä olisit siellä niinku oven toisella puolella, sä oot sillä, että tuolla syödään lateksi hanskaa ja minä en ole näkemässä, kuinka paljon se olisi ärsyttänyt.
Niin, toisella tavalla, myönteisemmällä tavalla ehkä. Joo. Mutta tämä oli erittäin myönteinen.
Kiitos juttu. Jesus, ja, että niin. Sait meidät ajattelemaan.
Ja olen siis aidosti ajatellut, että mä menen katsoa sen sieltä Finlandia-talosta sen osan tästä, mikä on siellä. Siis performanssi ei ilmeisesti ole siellä,
mutta tähän screenillä vai?
Hankkeeseen liittyvä muu osuus on siellä ymmärtääkseni jollain tavalla nähtävillä.
Joo, täytyy käydä katsomassa. Tämä nimittäin kiinnostaa, koska kyllä minussa on myös tämä närkästyjä, joka niin kuin närkästyy siitä, että asiakeskusteluun tuodaan jotain taiteellista sekoilua. Et, ehkä sille närkästykselle on hyviäkin syitä. Ehkä minunkin pitää syleillä närkästymistä, niin muuten mä vaan yleisesti ottaen ajattelen, että ihmiset, me kaikki olemme sellaisia tunteellisia idiootteja, että meillä koko ajan menee kaikki tunteisiin ja tunteet vetää kaikkea muuta perässään.
Ilman närkästymistä laiva ei käänny toisaalta.
Joo, ei varmasti, eikä voi, emmehän me voi edes kuvitella ihmiskuntaa ilman närkästymistä, minkälainen se oikein olisi.
Sähän oot siis suorastaan ammattinärkästyttäjä.
Kyllä.
Eikö ookin?
Kyllä.
Kieltäydyt närkästymästä, mutta kyllä. Aiheutat sitä toisille.
Joo.
Sä et tee niin kuin haluaisit heidän tekevän itselläsi.
Näin voi olla, joo. Mä en ole koskaan ajatellut tuolta kantilta. Mutta kyllä voi olla, että närkästyttäjä on niin kuin jollakin tavalla suhtautuu karsaasti närkästymiseen. Siinä voi olla joku tämmöinen heikko kohta.
Tämä oli selkeästi tämmöinen hyvä oppimismatka ja kenties löytöretki. Jälkiistunut on hyviä, sä et ole piirrellyt tänään, mutta pian pääset
kohta
piirtelemään sitä deadlinea kohti. Hei, tämä oli hauska keskustelu ja oivaltavia näkökulmia. Kiitos niistä. Ville Ranta, Simo Alastalo ja Maria Pettersson. Viikon ja päästä taas sitten eri teemoin ja henkilöin.
Jälkiistunto.